amepata jina lake kule.
Mhm.
Unguja. Unguja.
Ah, tayari enzi zile amepata jina hilo jina. Ala.
Ya. Halafu Gilo unafurahi sana. Utatueleza kuhusu tafiti na biashara yako. Tafadhali
sijui biashara bado lakini ninaanza.
Background yake ama utaanza tu.
Haya, asante sana na shukuru kwa maneno yako. Na sasa nilipo fikiria kuhusu siku ya leo, nilikuwa na wasiwasi kidogo nianze niseme nini na nitengeneze hotuba sijui. Alafu nilifikiri hii sio maarifa ya kutoa vitabu au kutoa kitabu cha kwanza. Na ni pia kidogo ni hadithi yangu mwenyewe. Kwa hiyo nilifikiri naanza na ile neno ya kwanza, paukwa. Kwa hiyo nafikiri umeshaanza kueleza mambo nilivyoanza kujifunza Kiswahili au kuvutiwa na Kiswahili. Ilikuwa mimi tangu nilikuwa mdogo, nilikuwa kama nilifuatwa na nyuki sijui, nishambuliwa na nyuki au sisimizi sijui. Sikuweza kukaa kimya mahala pamoja tu. Baada ya muda mfupi nilifikiri lazima niende karibu. Kwa hiyo nafasi ya kwanza kwenda mbali na kwa muda mrefu ilikuwa baada ya kumaliza shule. Wakati ilikuwa mwaka 90, nafikiri ndio mwaka 90, nilikuwa na miaka 20 na nilikwenda Afrika kwa mara ya kwanza kabisa. Kwa sababu wakati ule mjomba wangu alikuwa amefanya kazi na mimi kwa mwaka mmoja na niliamua niende kumtembelea. Kwa hiyo wakati ule sikuweza kuchukua au sikupenda kuchukua ndege tu na kwenda Namibia kukaa kwake na kurudi baada ya sijui mwezi moja miezi miwili. Badala yake niliamua nitaenda kwa vyombo vingine. Ina maana nilikwenda kwa miguu kidogo. Nilitumia niomba lifti, nilikwenda na basi, nilikwenda na meli. Mara moja nilikwenda na ndege pia kwa sababu sikuweza kupita Sudan kwa ajili ya vita vya mwenyewe kwa mwenyewe. Lakini ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika Tanzania, Afrika ya Mashariki. Mimi nilikuwa sikuongea Kiswahili hata neno moja. Nilifika mpaka Dar es Salaam, halafu nilikwenda Zanzibar kwa sababu kabla sijaondoka nilikuwa na niliacha majina ya miji mingi. Nilifikiri nitapita njiani kwa sababu niliposafiri tulikuwa na enzi la zamani, kutokuwa na mtandao, kutokuwa na simu ya mkononi. Kwa hiyo mawasiliano yalikuwa tofauti kuliko leo. Ulitegemea kupata barua moja posta restante katika post office maalum sijui. Kwa hiyo nilimwacha orodha hii rafiki yangu mmoja sana, na kwa sababu shuleni tulisoma ile riwaya ya Alfred Anders, Zanzibar oder der letzte Grund. Nilifikiri huyu ataniandikia barua moja na ni lazima niende Zanzibar Unguja kuitafuta. Kwa hiyo nilikwenda Zanzibar. Namshukuru Alfred Anders. Na nilipokaa Tanzania kwa mara ya kwanza ilikuwa muda mfupi tu, kama wiki tatu tu, kwa sababu nilikuwa na lengo ya kuendelea mpaka Namibia. Na safari nzima ilichukua kama miezi mitano, kwa sababu nilitaka kuona nchi ambazo nilipita na sio kwenda kwa haraka tu. Kwa hiyo Tanzania nilikaa kwa masista, kwa nyumba ya Wakatoliki sijui, na wale mapadre wale wanao kaa kule wakisafiri kutoka jimbo fulani mbali wana wakienda Dar es Salaam walibaki huko na mimi nimealikwa kukaa kule nili kutana na watu wengi na kulikuwa na sister moja sister Mikaela alikuwa mzee aliniambia mimi mzee sana Kiingereza siongei sana lazima wewe unijifunze kidogo Kiswahili halafu nilianza hivi kikombe chai sahani kisu na kadhalika niliporudi baada ya safari Ulaya nilianza kujifunza katika chuo kikuu cha Hamburg ndipo tulipokutana mwaka 91 na nilianza kujifunza mambo ya Amerika ya kati ya kale yani ya Aztecs na kadhalika lakini tangu mwanzo nilikuwa na nilitaka sana kujifunza Kiswahili kuendelea na kujifunza Kiswahili kwa hiyo nilifanya kozi zote za Kiswahili na mwalimu wangu au wetu alikuwa Bisauda nafikiri nyote mnamfahamu na baada ya miaka miwili tulipewa nafasi ile ya kwenda Zanzibar kwa miezi miwili kwa na tunzo ya DAAD tulikuwa tumekaa pamoja mtaa wa Jangombe sivyo hata wewe ndio na niliendelea na nilipokuwa Unguja tu nilianza kuongea Kiswahili kwa sababu kabla ilikuwa vigumu nafikiri wanafunzi wote wanajua hiyo ukienda katika nini ya darasa ya kuongea unawakuta watu wanao walikuwa wameshaendelea sana na Kiswahili na pengine wanao safiri tayari mara nyingi au mara chache Afrika Mashariki kumtembelea mdomo sijui nani na ulikuwa na uliona haya kidogo kuongea na kitengeneza sentensi yako ya kwanza utamkuta mtu ambaye atakuwa upesi kuliko wewe katika kutunga nani lugha tuseme hivyo na huyo alikuwa Kai lakini tulipokuwa pamoja katika nani katika ile kozi ya bidii ya Kiswahili Unguja nilimfuata na niliweza kumchukua njiani au unasemaje halafu baada ya kurudi niliendelea na Kiswahili na ninavyojua katika chuo kikuu ziko kozi mbalimbali lakini ile ya literature fasihi na kwa kawaida kama term moja unachukua kitabu kimoja au sijui riwaya na unatafsiri kutoka Kiswahili kwenda Kijerumani na Sauda sisi sikuchukua hata kitabu kimoja cha Mohamed Said Abdullah lakini ilikuwa ya Saban Roberts sijui vizuri lakini niliposafiri mara ya kwanza au mara ya pili Afrika Mashariki au mara ya tatu nilinunua vitabu hivi na vingine vya Mohamed Said Abdullah na niliona hadithi yake ya kwanza na hadithi zote zile za mpelelezi Bwana Musa zilinivutia sana kwa hiyo nilizisoma zote na ndipo nilianza kuwa na mawazo ya pengine kuwa na nafasi baadaye kuzitafsiri na pengine kumtafuta mtu ambaye atazitoa kwa Kijerumani lakini hii ni njia ndefu tulianza na Bisauda katika darasa moja tulitafsiri ule mchezo wa kuigiza wa Farktopan alionja pepo walini mwaka 94 tuseme hivyo au 5 na Sauda alikuwa na wazo la kuitafsiri kwa Kijerumani lakini ilikuwa wazo tu mimi nilianza kuandika barua nyingi barua ya mkono kama tulivyozoea kuifanya zamani na wino kama katika zile nani tenzi za zamani, naomba wino na pakaratasi na kadhalika. Na nilianza kuandikia watu wa vitabu. Ujerumani kuna watu wa vitabu, naya wachache tu wanao toa vitabu vya Kiafrika, na moja wapo alikuwa Hermann Schulz wa Peter Hammer Verlag. Nilianza na mawasiliano naye na mabarua, lakini ikiwa ile nani ule mchezo wa kuigiza, ni mchezo wa kuigiza, sio riwaya ya kusoma hivyo, ilikuwa sio rahisi kumzungumzia mtu aitoe kama kitabu. Kwa hiyo nilitafsiri tu, na nilitafsiri pia Mashetani, ilikuwa kama ya mazoezi tuseme. Halafu baada ya miaka mingi, ilikuwa mwaka kama 2000 hivyo, nilikuwa nimeshaenda kwa mwaka mmoja, nilikuwa mwanafunzi Erasmus, na nilikwenda Napoli kwa mwaka mmoja kuendelea na mafunzo ya Kiswahili. Nilijifunza mambo ya fasihi na kwa Elena Bertoncini. Na huko Italy wanatumia mfumo tofauti wa kufundisha. Yaani wakianza wanafunzi lazima wajifunze lugha. Hii ni mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili wanaendelea na wanaendelea na kujifunza lugha ya Kiswahili, na wanaanza kuisoma michezo ya kuigiza. Wanaanza na ile ambayo ni rahisi kuliko nyingine, na kuitafsiri pia kidogo katika mwaka wa pili. Mwaka wa tatu wanaendelea, na katika tuseme sehemu ya lugha wanaendelea, wana na lahaja zote za Kiswahili. Na katika ile sehemu ya literature wanaendelea na riwaya, kutafsiri extracts za riwaya mbalimbali. Halafu mwaka wa nne, mwaka wa mwisho, wanaendelea na ile ya fasaha ya zamani ya Kiswahili, na pia na mashairi na tenzi, kwa sababu hii katika fasihi ni sehemu ngumu kuliko pengine kuliko michezo ya kuigiza. Baadaye wanamaliza masomo na wanaandika tesi ya mwisho. Na mara nyingi hii tesi ya Kiitaliano ni ya kutafsiri kitabu, na alafu unaendelea kuzungumza kuhusu tafsiri mwenyewe au kitabu chenyewe. Kwa sababu anwani ya wanafunzi au ya chuo kikuu inaitwa sio lugha ya Kiswahili, lakini ni lugha na fasihi fasaha ya Kiswahili. Kwa hiyo hii katika chuo kikuu cha Napoli wanaangalia sana wajifunzi wasijifunze nani lugha tu, na pengine katika darasa la fasihi pengine kitabu kimoja cha mwaka au vitabu viwili kwa mwaka kwa wale wanaotaka, lakini lazima wanafunzi wote wapate maoni kuhusu riwaya zote na mashairi na tenzi na kila kitu. Kwa hiyo baada ya kumaliza mwaka ule, ilikuwa 99 mpaka 97, nilikuwa nimefungua mlango wa fasihi zaidi, na niliona kwamba pengine kutakuwa na siwezi kusema biashara, na kutakuwa na kitu cha kufanya, kwa sababu ukitazama soko ya vitabu vya Kiafrika Ujerumani, unaona vitabu hivi vingi viliandikwa na wazungu. Sijui kwa nini, kama ni mzungu mmoja, kama siku hizi ni Hanning Manke anakwenda kuishi huku, anaanza kuandika riwaya zake kuhusu Afrika pia, au zile riwaya ya sijui Barbara Wood au sijui nani, wote wanaandika ni wazungu tu. Lakini na waandishi wa Kiafrika hawapati nafasi nzuri, hawapati rahisi nafasi nzuri ya kutafsiriwa kwa lugha nyingine. Inategemea. Wale wanao andika kwa Kiingereza kwa mfano, Kenya, Meja Mwangi, sijui nani, wengine wanapewa nafasi. Kwa sababu kwa mtu wa vitabu, sio rahisi kuona kwamba atafaulu au sivyo. Kwa hiyo wote wanakuuliza, je, kutakuwa na kuna tafsiri kwa Kiingereza na niweze kusoma na nijue hii riwaya ongea nini au inahusu nini. Na kwa hiyo wale wanaoandika kwa Kiingereza ni rahisi kwa mtu wa vitabu Mjerumani kusoma kwanza, kupata maoni, kuamua. Lakini waandishi wengi wanaoandika kwa Kiswahili, hasa wale wa Tanzania, hawa tafsiriwa. Ukiangalia soko ya vitabu, kuna na vitabu viwili tu ambavyo vilitafsiriwa kwa Kijerumani na mwanzoni viliandikwa kwa Kiswahili. Moja ni ile ya Ansidiki Teresa, naitubati kwa Kiswahili.
Na mbwana mnoka, kula nalo na kulikuwayo.
Sasa, hiyo ndiyo swali la kwanza, hiyo ni fasihi ya Kiswahili, je? Iliandikwa kwa Kikwerewe. Ndiyo, nafikiri. Lakini ili tafsiriwa kutoka Kiswahili na Wilhelm Möllich, Professor Möllich wa Cologne. Miaka 10 imepita. Anza hili. Na ni kitabu cha pekee ambacho kimetafsiriwa kutoka Kiswahili moja kwa moja kwenda Kijerumani, kwa sababu ile nyingine ya Shafi Adam Shafi, Kasri ya Mwinyi Fuad, kwa Kijerumani ni Die Sklaverei der Gewürze. Waliweka kila neno iliyopatikana kuwavutia watu katika hii title, nafikiri. ili tafsiriwa kutoka Kifaransa, kwa sababu mwaka 86 nafikiri imesha tafsiriwa kutoka Kiswahili kwenda Kifaransa na imesha tolewa Ufaransa tayari. Kwa hiyo nikitafuta kidogo katika kitabu kile cha Kijerumani, Sklaverei der Gewürze, naona imetafsiriwa na, lakini haya ndikwi imetafsiriwa kutoka Kiswahili. Halafu unaweza kuiona kwa sababu ile Fuad inaandikwa kama namna wanavyoandika Fuad na ni Wafaransa. Kwa hiyo, kumbuka. Ilikuwa rahisi pengine kuisoma kabla na halafu kuamua sasa tutue hiyo. Mimi niliendelea na niliendelea sasa niliendelea na mawasiliano. Niliendelea na mawasiliano na siku moja mwaka 2001 nafikiri niliamua kwenda Leipzig Book Fair. Na nilikwenda kumtembelea yule Hermann Schulz, mkubwa wa Peter Hammer Verlag mwenyewe. Na nilianza kutoa hadithi ndefu kuhusu riwaya zote, vitabu vyote vya Kiswahili ambavyo nafikiri ni lazima vitafsiriwe. Na huyo alisikiliza na nafikiri baada ya nusu saa alianza kuchoka. Kaniambia, we, nenda huku kwa mtoa vitabu mwingine. Anaitwa sijui, hakuwepo mwenyewe, lakini ni
yule wa Union.
Unionsverlag Zürich, Berlin. Na kwa sababu wanatoa riwaya ya upelelezi kama zile za Mohammed Said Abdullah. Nilianza kuzungumza naye. Huko Book Fair hakuwepo mtu ambaye aliweza kuamuona. Kwa hiyo nilikwenda, nilitumia chombo cha kisasa, kompyuta, kwa sababu mtandao ulianza kufanya kazi siku hizi. Kwa hiyo nilianza kuwasiliana naye kwa barua pepe, halafu mwishoni nilikutana naye hata Zurich. Nilikwenda siku moja kwa sababu nilikuwa nilimtembelea mtu, nilifikiri sasa nakwenda kuzungumzia watu wa Zurich moja kwa moja, lakini ambaye aliweza kuamua tu ni Thomas Wörthier anakaa Charlottenburg hapa. Mimi wakati ule lakini sikukaa Berlin bado, kwa hiyo nilikwenda kuzungumza naye, alisema sio mbaya. Mm-hmm. Nilianza kutafsiri riwaya yake ya kwanza Mzimu wa Watu wa Kale kwa Kijerumani, na niliendelea na mawasiliano na yule Thomas Wörthier. Thomas Wörthier alisema ndio, sasa alafu unaandika pia kuhusu mwandishi na kadhalika. Sema ndio. Nilifurahi sana kuwa na nafasi hii ya kutafsiri na kuwa na mtu wa vitabu ambaye alisema angetoa vitabu au kitabu hiki, lakini hakufanya. Siku moja, sijui yani kwa nini ni kwa nini, lakini siku moja niliambiwa kwamba kulikuwa na wale wanaoamua uzaji wa vitabu Vertrieb, walio sijui hawakubali au sijui nini, kwa hiyo walinitupa tupa chini kama jibu. Ya ilikuwa sijui, mimi nilikuwa nimejifunza kutoka nani matokeo hayo, kwa sababu nilikuwa mwanafunzi bado, na nilifikiri sasa nimepewa nafasi hii, na nilianza kutafsiri bila kuzungumza kuhusu hati au sijui nini. Kwa hiyo sikuwa na kitu ile tafsiri ambayo ilifika katika mwisho katikati. Kwa hiyo kwanza niliacha tu kabisa, alafu nilifikiri sasa hii haiwezi kubaki hivyo, lazima niendelee. Nilitafsiri, alafu tafsiri ilikuwa tayari, lakini ilikaa mezani tu. Halafu
mwaka gani?
Mwaka 2001 nafikiri. Halafu kulikuwa na rafiki yangu mmoja aliniambia kwamba mbona hujaribu kuifanya nani iwe kitabu cha kusikiliza hörbuch. Nilifikiri kwanza alitegemea mchezo wa kusikiliza hivi, watu wengi na nani. Halafu nifanyeje, hiyo ni riwaya, sio mchezo wa kuigiza, ni lazima nibadilishe. Huyo anasema hapana, wewe anza tu. Na nilikaa ofisini kwake, alichukua mic, aliniweka mbele yangu, anza. Nilijaribu kidogo, nilianza na kompyuta, nifikiri itawezekana pengine, sijui mwanzoni, lakini nilikuwa na wasiwasi kwamba hii inafaa kazi hii yote ifanyiwe, na mwishoni huwezi kujua kama utapata soko au nani atachukua kuitoa, sijui. Lakini niliamua basi nitaifanya tu kwa marafiki kwanza. Kwa hiyo nilikaa katika registration office yangu nyumbani kompyuta na mic, ambazo kompyuta ilikuwa mpya, lakini ile mic ilikuwa ya zamani kidogo. Lakini si mwanzo wa ngoma ni lele, unaanza kidogo na haba ujaza kibaba nani mithali yote. Nilikuwa tayari, nilianza kuwazawadia marafiki ili wasikilize kwanza, wanipe maoni kwamba hii itawezekana kufuata hadithi, itawezekana au inapendeza kama hadithi, na kama au tuseme, nilifikiri kwamba pengine inasaidia pia kuisikiliza hadithi nzima badala ya kusoma bila kujua Kiswahili, kwa sababu ukianza na unavyoanza sijui na maneno na magini, kwa sababu inaanza na majina mengi, na Jum Bwana Musa, halafu niliacha zilivyokuwa Kikwajuni, Mnazi Moja, Alafu kama mtu alitaka kusoma hiyo, pengine ataona ameshindwa maneno haya yote. Sijui. Hata kusikiliza pengine. Mwanzoni sio rahisi, lakini kwa bahati nzuri unapewa matamshi mazuri. Natumai. Ya maneno haya sio kusema Spekta Zaif. Unasikia Spekta Zaif. Oda bwana Musa, wengi hawajui kutamka Musa. Lazima watumie Musa au sijui nini. Spekta Zaif. Spekta Zaif ni Zaif nini? Ni sabuni sijui. Kwa hiyo nilifanya hiyo na halafu mwaka 2007 nilisherekea mwaka mpya, sio na chai lakini na kunywa kidogo. Na siku ya pili nilikwenda Bonn. Nilifanya inaibaje praktikum kwa Kiswahili mwalimu.
Nasia muda kwa vitendo.
Ah, okay.
Hatuna neno zuri.
Alo, itabaka
kazi kwa vitendo.
Okay, kazi kwa vitendo kwa Deutsche Welle. Na nilikaa kwa rafiki yangu mmoja ambaye ana sasa hii kazi yake ni hii kazi kutafsiria. ana ni ton techniker, ton ingenieur, tonmeister, mtu anaye shughulika na sauti katika television.
Naweza kusema labda mhandisi
sauti.
Mm-hmm. Kitu kama hicho.
Na yule tulikuwa mimi bado, lakini mwaka jana kwa mara ya kwanza marafiki zangu wanaotoa CD ya muziki wanakwenda kwake kufanya ile registration. Na kwa hiyo huyu alisema mbona hatuendelei na kitabu cha kusikiliza cha Mohamed Said Abdullah katika studio yangu ambayo quality itakuwa nzuri zaidi. Na basi tulifikiri tufanye tu. Na mimi baada ya kazi usiku mbili tatu hivyo nilisoma riwaya nzima. Na natumai ilikuwa mwanzo. Sasa nilifikiri bora tulipata nani ile registration, lakini bado ilikuwa mwaka 2007 mwezi wa kwanza. Alafu mimi kazi yangu ya kwanza ni kiongozi cha watalii, kwa hiyo nasafiri sana mwaka mzima, na ni lazima nichukue nani muda na kuendelea na hii kazi ya kuendesha mambo ya kitabu cha kusikiliza. Mwezi wa nane katika safari mbili, katikati ya safari mbili nilikwenda Bonn na tulisikiliza registration nzima ya tuliyoifanya mwezi wa kwanza. Na hii ilikuwa gumu sana. Gumu kusikiliza sauti yako kwa masaa sijui wa siku mbili. Halafu ulifikiri sasa tuache hiyo sauti yangu hi-fi au sijui nini. Na huyu alitumia ujanja kidogo, tulipo pumzika kidogo aliweka CD ya kitabu cha kusikiliza ambacho kilisomeshwa na yule sasa jina lake aliyekuwa jina lake katika ile filamu Malum Das Boot, yule anayeongea na sauti ne yule
nicht Grönemeyer,
nein yule aliyekwenda gerezani mara nyingi. Mm. Na, kumungu. Okay. Huyu alikuwa na sauti mbaya mbaya na aliweza kusomesha nani kitabu cha kusikiliza ambacho kinapatikana kila kona. Nilifikiri sasa kama huyu na sauti yake Martin Zengerhold. Martin Zengerhold sasa. Ya Zengerhold ngiye huwezi kufahamu kitu alizo. Kwa hiyo alinipa moyo niendelee. Niliendelea kutumia sauti mbaya ya mtu ambaye alifaulu. Nilifikiri basi kama huyo akafaulu, alifaulu, nitafaulu mimi pia. Alafu nilifurahi. Sasa mwezi wa nane, pengine Krismasi itakuwa tayari. Kama nilikuwa mtu huyo. Sababu sio ingawa watu wengi baada ya kuchukua CD waliweka katika MP3, MP3 player na haina nani haja kubwa na CDs tena. Kwanza unahitaji nani tuseme chombo au sijui nini na ili kitabu cha kusikiliza kifike kwa watu. Kwa hiyo unahitaji layout. Na hiyo ndiyo kazi kubwa. Unaanza na kuandikia marafiki kwanza. Kwa sababu mimi mtu mdogo siwezi kwenda kwa professionalist na kutoa pesa nyingi kwa kitu ambacho huwezi kujua kama kitakuwa cha kufaulu au sivyo. Kwa hiyo
umeshafaulu.
Sasa ndio, ndio lakini
kazi kubwa
ile. Halafu nilikuwa vipi? Nilikuwa na rafiki mmoja ambaye anachora na alianza kuchora na halafu mwishoni alifaulu kuchora, sijui kama hii inafanya kazi. Super klein, lakini Spectre safe. Tulikuwa na tulifikiri kuhusu wird auch immer unschärfer, glaube ich. Naja, komm, also wie auch immer. Das ist Spectre Safe. Hier, Huyo Spectre Safe. Ich muss es immer wieder runterbauen. Und ich schon die gute Kuh. Na, Jung. Ach, da, Jung. Na, Lafu, Tuli, Chora, Pia, Wapi, Wapi. Nyota Monyewa. Aha, Monamusa. Sababu, niliona katika kitabu chenyewe cha kwanza utakuwa na utaona picha nyingi hapa na John, alafu unaona Bwana Musa mwenyewe, na nilijua kwamba sitaweza kuchukua picha ambazo zimechorwa na mtu mwingine na kuweka katika na ile ya ujangu. Ni swali ya haki kwa sababu hiyo hapa. Na mwanzoni nilimchukua au nilimzungumzia rafiki yangu mmoja Mzanzibari, lakini alizoea kuchora science tu ya Coca-Cola, sijui nini zaidi kuliko watu. Kwa hiyo kusema kweli alishindwa kidogo. Kwa hiyo niliendelea na yule dada ambaye ni professional illustrator ya vitabu vya watoto. Hata huyu lakini, kwa huyu alikuwa na tatizo ya kuchora watu wa Afrika. Kwa sababu amezoea kuchora wazungu tu, alafu anaona vigumu. Na niliwapa picha nyingi, kwa hiyo nyinyi hamjui, lakini huyu Bwana Musa mwishoni alionekana kama gesta wa Jangombe. Rafiki yangu moja ambaye anauza soda Forodhani Unguja, huko Unguja. Sababu ni picha yake. Anatazama hivyo tu anasema ndio. Lakini Bwana Musa lazima awe kijana kidogo, kiasi sio sana, lakini sio mzee. Kwa hiyo naona sio mbaya. Lakini na picha tatu tu huwezi kufanya leo mzima. Alafu na ni lazima namshukuru Heike Goldmann yule ambaye aliandika alichora alikuwa Danuta. Na Heike ni anafanya kazi hii ya layout professionally. Na hata huyu alishindwa kwanza kupata maoni na mawazo kuhusu Afrika. Sasa hii tunatumia nini, na tulianza na ile picha ya Bwana Musa kwa sababu mimi nilitaka kuwa na logo. Sijui logo, sina picha hapa lakini naweza kuiona katika CD mwenyewe. Kwa sababu Muhammad Said Abdullah aliandika riwaya kama sita yanayohusu au zinazohusu yule mpelelezi Bwana Musa, na nilifikiri ni lazima nijitahidi kutoa vitabu vyote. Na kwa hiyo hii ilianza na number one, na erste Bwana Musa Krimi, kitabu cha upelelezi cha kwanza cha Bwana Musa. Na pia kwa sababu Bwana Musa mwenyewe analinganisha mara nyingi na Sherlock Holmes kwa sababu mbalimbali. Kwa sababu ya kwanza anavuta kiko, sababu ya pili ana nani, ana ya rafiki yake Najum ambaye ni kama yule Watson wa Sherlock Holmes, na pia kama yule Spector wa polisi, Spector Safe, ni kama sijui kama anaitwaje katika Sherlock Holmes, zile riwaya za Sherlock Holmes. Lakini mfumo ule ule wa kutunga hadithi. Na hii ni katika Baker Street Journal, ni kama fan sein ya wafuasi wa Sherlock Holmes ku Uingereza mwaka, sasa mwaka huu ni mwaka katika miaka 60 walitoa 60 ilikuwa ndika hiyo hapa walitoa walilinganisha mwenyewe Bwana Musa na Sherlock Holmes kama Sherlock Holmes wa Kiafrika, na walitoa hii makala katika gazeti yao. Na unaona mnavyoona hapa katika ramani ya Kiafrika anaonekana Sherlock Holmes. I love technique here. This is mara ya kwanza kutumia PowerPoint. Punti ya nguvu au unasemaje? Huyu safi, ya? Na sasa kwa bahati mbaya sina ile logo katika PowerPoint, kwa sababu hii PowerPoint ina power, mimi power yangu ni ndogo kuliko hii PowerPoint. Manaka, lakini nitaiona hapa. Nilimzungumzia sana ile yule wa layout aweke logo hii nyingine ya silhouette kama Sherlock Holmes, ile ya Bwana Musa. Kwa hiyo inaonekana katika mara mbili katika layout ya Sherlock Holmes. Kwa sababu mkinunua vitabu vyote vya Bwana Musa vya kusikiliza, siku moja itakuwa katika na kama sentimita sijui ngapi 12 na Bwana Musa na inaonekana vizuri zaidi, na mambo madogo madogo haya, lakini
muhimu
ndio. Hii ya kwanza nilichora hivyo tu, nitaka iwe hivyo. Na ya na tuliendelea, lakini kwa sababu mambo yote haya yanachukua muda, hatukuweza kufaulu kuitoa kitabu hiki mpaka Christmas ya mwaka 2007. Kwa sababu yule layouter wa mwisho nilimkuta tu mwezi wa sijui December, alisema ah mimi ndio nitakusaidia, haina shida. Baada ya mwezi mmoja akasema ah sasa hii kazi kubwa sana, lakini sasa umeshapewa neno langu, sasa lazima niendelee na kukusaidia zaidi, siwezi kuacha. Kwa hiyo tuliendelea, sio kama mzee Kobe, lakini tuliendelea pole pole, hata kwa sababu mimi nililazimika kusafiri kwa kukusanya pesa kwa project hii ya kutoa vitabu. Kwa hiyo niliendelea na kufanya kazi yangu ya kawaida ya kiongozi, na nilitumia hii kusafiri pia kwa sababu ya kuendesha mambo yote rasmi. Nilikuwa nimeshaamua kutoa hii kitabu cha kusikiliza peke yangu, kwa sababu baada ya zile nani au ya mawasiliano ya na watu wa vitabu kama Thomas Vogel, kama Hermann Schultz, ambaye alitaka nimpe habari kuhusu vitabu vingine, kwa mfano ya Shafi Adam Shafi, Vute Nkuvute na kadhalika, na pia nilimpa ile nani Dunia Uwanja wa Fuji wa Kesi Lahabi, na mara moja akasema hiyo sio fasihi, nilikuwa na mwenye kupiga na mara nyingine alisema kwa Vute Nkuvute hii ni complicated, na nasema na nini, waya nataka nini? Kwa hiyo nilisema nyinyi hampati kitu nitaifanya mwenyewe. Lakini sasa ni lazima nisiache kutazama haki ya mwandishi mwenyewe au haki ya mrithi wake asijui. Kwa hiyo nili kwenda kwa mission yangu ya kutafuta Bwana Musa mwenyewe. Aya, okay. Mnavyojua yote, Bwana Musa sio Bwana Musa, sio Bwana Musa, lakini mwandishi mwenyewe MSA Muhammad Said Abdullah anajulikana kwa watu wengi Unguja kama Bwana Musa. Wakisema kuhusu mwandishi wanasema Bwana Musa. Bwana Musa ni kama mpelelezi mwenyewe Bwana Musa. Na nilitaka kumpata, na nilijua kwamba niliambiwa kwamba ameshafariki mwaka 91. Na tja, sasa niendelee vipi? Nilikuwa na taasisi ya Kiswahili na lugha za kigeni, ambapo nili wakati wa zamani kidogo nilijihisi nyumbani. Nilikuwa na huku na nilizungumza na walimu kidogo, waliniambia sisi hatujui sana, lakini na tunafikiri kwamba mtoto wako wa kiume bado yuhai na anafanya kazi kwa Radio Zanzibar. Okay, Radio Zanzibar. Nilikwenda katika mapokezi ya taasisi, iko ile simu ambayo haifanyi kazi daima na milele, lakini nilisema naweza kutumia simu hii. Halafu nilimkuta pia maarufu mfanya kazi wa taasisi Mr. Dalale. Sijui kama yupo bado Mr. Dalale, yule ambaye anafanya kila kitu, anasitisha baiskeli, analeta barua yeah. Sio kama zamani, bahati mbaya, kwa sababu zamani tulikuwa na haja kubwa, tulikuwa wanafunzi kupata barua, internet, simu, kwa hiyo lazima usubiri barua kila Jumanne na Alhamisi. Nafikiri kulikuwa na ndege ya Lufthansa iliyofika Dar es Salaam na kuchukua barua chungu mzima kutoka Ujerumani kwangu tu. Kila mwanafunzi alifikiri hivyo masomo. Na Mr. Dalala alikuwa alileta barua zote mara nyingi, lakini alisema ndio hamna barua, kwa sababu alikuwa nani vivu kwenda posta pengine, sijui. Lakini siku mbili kwa wiki akasema, Mr. Kido, unajua kwamba leo ni juma, sijui, Jumatano, Jumatano hazifiki barua. Ijumaa zitafika na wewe utakuwa bingwa ya barua kama kila mara. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Na nilikaa, alikuwa jirani wangu pia, nilipokuwa mwanafunzi kwa hiyo. Mr. Dalale, aliipa pia Mr. Mipango kwa sababu kila tulipokuwa na sijui swala au matokeo, yule huyu alikuwa na mawazo yake mwenyewe. Mwanzoni aliniambia, wewe, nilimuuliza, sasa hii simu haifanyi kazi. Naweza kuchukua baiskeli yako na kwenda chap, kwenda radio na kuongea nao mwenyewe. Kasema, ni nafikiri alikuwa hakutaka kutoa baiskeli tu, sijui kama, lakini alitoa maneno mengi kasema, najua, ukienda huko mwenyewe, wanapoona tu, wakiona mzungu amefika, wanakuchaji pesa chungu mzima kutoa nani habari tu. Mimi nilisema acha tu bwana, mimi nitaenda kama sio na baskeli yako na kwenda kwa miguu. Tipo nilivyofanya, nilikwenda kwa miguu alafu haraka pia, kwa sababu nilifikiri nikienda haraka ingawa kuna joto ninapata upepo kidogo. Ilikuwa hivyo, huko nikitembea niliona raha. Nikifika huku radio, watu walishangaa, sio kwa sababu nilikuwa mzungu, lakini kwa sababu walitoka jasho. Huyu ameloweka, manake ameuoka sijui mvua. Waliniuliza kwanza, eti mjini kuna mvua? Kwa hiyo niliendelea kuhusu hawa, walisahau kabisa kufikiri kuhusu nani huyu mzungu, pengine tunaweza kuchat kitu sijui anataka nini. Na sasa niendelee na picha kidogo na illustration hapa. Ukienda radio, unapita michenzani, unapita kwa watu wanauza gazeti, unapita kwa wale wanauza maziwa. Halafu pembeni, kabla ya radio unaingia, unapita kulia ni kushoto, unaingia na unamkuta kila unapopita pale. Na nikitaka kwenda huko, namuona huko katika position yake ya kawaida. Huyu rafiki yangu sana anaitwa, mimi namuita bicycle repairman kwa sababu ni kazi yake kutengeneza baiskeli, na una pliers na baiskeli, na inaonekana kwamba hana wateja. Kama hana wateja, anapumzika. Kama wapo, anaongea na watu, au kama mzungu anayotoka jasho nyingi anapita kuuliza njia, anaongea. Safi sana. Niliongea na huyu, alinionyesha njia ya kuingia radio. Sina picha alafu, lakini niliwakuta wale wanawake wanaulinda mlango. Walicheka sana, nilipiga story nao kidogo, na niliuliza habari ya Abdul Ramani, mtoto wa marehemu Muhammad Said Abdullah. Walisema, je, Abdul Ramani ameshafariki? Kwa sababu huyu mtoto wake Muhammad Said Abdullah alikuwa ameshafariki mwaka 98. Mapema sana, lakini sasa ni elele. Nilikuwa huku na wanawake. Story zote zilikuwa zimeshaisha, na mwishoni waliniambia, ingia hapa vichochoroni. Unaingia na mwishoni utafika katika nyumba moja, na utamuuliza tu Bi Sharifa. Nilikwenda kwa Bi Sharifa. Alikuwa sasa ukoo wa Waswahili ni kubwa sana, kwa hiyo huwezi kujua nani ni mtoto wa nani, au shangazi wa nani, au mtoto wa mke wa pili, au sijui. Lakini huyu alikuwa kama nani, mtoto wa sijui nani, sikumbuki kabisa. Lakini alikuwa, nimepiga picha moja Sharifa, na hapa anacheka kidogo kwa sababu anafurahi sana kuwa na mtoto wake wa kiume baada ya kuwa na sijui wasichana wanne au tano. Kwa hiyo nilipiga picha hiyo. Lakini huyu alikuwa anapenda sana fasihi. Alikuwa amesoma vitabu vingi vya Muhammad Said Abdullah. Na huyo nilipewa habari kuhusu ya urithi wake wa Muhammad Said Abdullah, tuseme hivyo. Na niliingia zaidi katika vichochoro vya familia yake. Na pia sijui pia mambo ya kurithi katika utamaduni pengine au haki za kisheria za Zanzibar. Kwa sababu mwishoni ulikuta mtu watu wengi kwa mfano alipofariki yule mtoto wake Muhammad Said Abdullah Abdurrahmani alikuwa ameua, lakini muda mfupi kabla alipofariki duniani nafikiri. Halafu walisema mke wake yu hai lakini anaishi mahali pengine, sijui kama amerejea amekwenda kuishi na Dar es Salaam na wenzao, sijui. Na nilishangaa kwa sababu nilifikiri ni lazima mke ni mrithi wa kwanza, lakini sijui, pengine ni lazima ufuate urithi wako mwenyewe kwenda korti au sijui. Alafu nilikutana na bibi mzee mwingine ambaye ni mmoja wapo wa familia ya Abdurrahmani au wa mke wake, nafikiri alikuwa dada ya mke wake ambaye hayupo tena Zanzibar lakini Dar es Salaam. Tuliongea na Sharifa alinipeleka kule na tuliongea naye, tulipiga story, tulicheka, lakini urithi hamna. Mwishoni alinipeleka kwa mtu mwingine, bibi mwingine, Bi Sheha. Huyu Bi Sheha, nakwenda nichocheroni tena, nikikwajuni, sehemu gani inaitwa tena sijui, lakini sio ni nyuma ya ile Bank of Tanzania, ile jengo jipya kubwa nyuma yake, nyuma ya Livingstone House, iko ile mahala pakubwa, sijui. Ni nyuma unaingia nyuma kabisa ya Livingstone House, unaingia kidogo alafu kulia unamtafuta, unampata huku na nyumba yake ndogo, na ukikwenda huku na illustration mwanzoni na pana mlangoni wa kwa Bi Sheha, unafikiri huyo sio mzee. Kuna watu wengi wanapita kule na sijui huyo, sijui alikuwa na mtoto wake mdogo, na alinifungua mlango wake, na alafu niliendelea nikaendelea ndani, na mwishoni nilipata Bi Sheha. Ekola huyu anasema alikwenda koti siku moja na ali nisema kwamba mimi ni mrithi wake Muhammad Said Abdullah kwa sababu mimi ni dada yake, na yuko na ni dada mwingine ambaye anaishi Dubai, Khadija na Bi Sheha. Bi Sheha alichukua urithi wa Muhammad Said Abdullah.
Kwa hivyo alisema ni dada yake.
Sasa Bi Sheha anaitwa musi kwenye manakshona, lazima niangalie. Sio Said Abdullah, lakini tofauti kama ni Sheha Muhammad Said Sheha. hawezekani kuwa mtoto wake, lakini ni pengine ni kwa mtoto wa sijui baba mwingine, sijui kama cousin zaidi kuliko dada.
Kiyo, umesema ni kizazi hicho hicho. Yaani atakuwa na miaka 90 au?
Ya, inawezekana. Sababu sijui kama nita imeandikwa katika na tutaangalia baadaye. Lakini hana jina hilo hilo la Said Abdullah. Sio Sheikha Said Abdullah. Lakini alikubaliwa, alikwenda kote, alikubaliwa na kwa bahati mbaya mrithi ni mtu ambaye hana interest, hana haangalii sana mambo ya mwandishi, ya mwandishi mwenyewe. Mimi nilifikiri kwake nitapata nani majibu kidogo kuhusu hati zake za Muhammad Said Abdullah na watu wa vitabu na Kenya, sijui wapi, kwa sababu vitabu vyake vilichapishwa Kenya, vilichapishwa hii na Eastern Africa Publications. Hii nyumba imeshakufa. Na nilifikiri kwamba pengine naweza kufuata nani hati zote na niona niongee na nani au sijui. Lakini hamna kitu. Alafu nimuuliza pengine maandishi yake mwenyewe kwa ya mkono sijui, hamna kitu. Hata kiko siku kipata kwake sababu hii ni hadithi nyingine ya pekee pengine baadaye. Nifikiri hamna kitu, lakini sasa hii mimi nimesahau kuchukua. Alikuwa na sijui begi ya plastiki moja, akasema hii yote nimechukua, kafariki nani Abdurrahman inachukua, unaweza kuchukua, mimi sipendi. Baada niona ndani kulikuwa na muziki, ile kanda ya muziki ya zamani, kama nimechukua moja Frank Sinatra, kwa sababu ali ya muziki ya kizungu mimi sipendi, lakini huyu Abdurrahman amesikiliza. Kwa hiyo nilifikiri CCM chakua chako mapema, huwezi kujua, kwa sababu pengine atazitupa tu zile begi tu. Alafu nilipata picha yake ni ya zamani ya mwaka sijui 49. Alikuwa na amezaliwa lini? Alikuwa na miaka 41 na 31. Na basi, lakini kwa bahati mbaya huyu mwenyewe alikuwa hana interest katika nani kuna mwandishi na vitabu vyote, ana utiwa na pesa tu. Ni lazima niseme hivyo tu, na ni kama pengine ni kama wanawake au wazee wengi wanao wasiwasi kuhusu maisha yake, kwa sababu nani si wazima kabisa, wanaanza kuwa na matatizo madogo. Huyo ana tatizo ya sijui miguu na hawezi kutembea, halafu lazima achukue dawa hii na hii, na kila ninapofika kwake ni mlalamiko na ule ule. Kizee siwezi, na mambo yote ghali, na ni dawa siwezi kupata. Na kwa kweli anapewa pesa. Hapa inaonekana pia kwamba walikuwa katika kutengeneza nyumba yake pandani, walikuwa wameshapiga rangi mpya, na pia madirisha walitengenezwa tayari na kila kitu kutoka Dubai sijui, na familia wanamsaidia sana. Lakini alikuwa ametafuta sio hati na lakini ni copy ya ni kama inaitwaje, check
hundi
ya genau, hundi ya zamani iliyopewa Abdurrahman kutoka, nafikiri kuwa Evans au sijui, nafikiri hawa walio ni Evans, ya Evans kutoka Kenya, kwa kile kitabu cha pili cha Muhammad Said Abdullah alipewa kidogo Abdurrahman. Na huyo sasa anataka Hata mimi aliniuliza niendeshe na mambo haya ya kuwauliza wale watu wa vitabu huku Kenya watu tena kwa sababu si kitabu kinapatikana. Sijui hati yenyewe pengine haiwezekani kwa sababu hii bado ni auflage ya kwanza. Huwezi kujua. Lakini hapa ananiuliza
mara kwa mara. Yule Abdurrahmani alikuwa mtoto pekee. Hakuna watoto
wengine. Alikuwa na watoto wengine lakini wali wawa katika mapinduzi. Usiku wa mapinduzi bwana Musa au Mama Sadabula anaweza kukimbia tu. Sasa sikumbuki kama mwenyewe alijiiga kuwa ameshafariki tayari mlangoni kwake. Nafikiri kuwa hivyo. Sikumbuki alinihadithia Bisheha. Watoto wake wawili waliuawa. Mke wake alishambuliwa na panga na alifariki hospitalini. Na mwenyewe alibaki mwenyewe tu. Kwa hiyo baadaye alikuwa aliendelea kutunga hadithi za bwana Musa, lakini alikuwa hana furaha sana katika maisha. Nafikiri alikunywa, alikwenda baa mara nyingi. Kwa hiyo katika kitabu cha nne nafikiri duniani kuna watu anaweza pia kueleza mambo haya vizuri kwa maisha ya watu wanao piga karata, wanaocheza na wanaopiga bahati nasibu na hivyo tu. Alikuwa alionekana mara nyingi katika baa za mjini. Na hiyo aliniambia Bisheha pia. Alivuta sana kiko chake kama bwana Musa mwenyewe, na alitunga riwaya. Kwa hiyo aliyebaki alikuwa Abdurrahmani tu. Alikuwa hodari sana katika kutengeneza radio na alikuwa technician, alikuwa hodari katika kazi yake. Kwa hiyo baada ya kufariki kwake alikuwa na flat moja katika Michenzani na pengine chumba kimoja tu sijui, kilikuwa kimejaa kabisa na maradio, television. Kwa sababu watu wengi waliacha television kwake ili azitengeneze. Bisheha akaziona tu television hizi zote, kafanya nini? Kazichukua na kuuza. Kwa sababu alitaka, mimi sipendi mambo haya, vitu hivi sihitaji. Aliviuza tu, halafu baada ya muda walikuja watu wenye television na walitaka kuwa kuzipata tena, lakini alikuwa ameshaziuza. Kwa sababu alifikiri ya, mimi nahitaji pesa tu na mambo yote mingine. Hapana. Kwa hiyo ilikuwa vigumu, lakini sio mtu mbaya. Unaweza kuongea naye, ana kila ukifika, wewe unajaa, alafu anamwita nani binti yake, unapewa chakula kidogo, unamsaidia kidogo katika kuweka sijui vitu. Na unaweza kuongea, sio kwamba anasema leta pesa kwanza alafu kuongea. Hapana. Lakini baada ya kumkuta niliendelea kuendesha mambo ya hati. Nilitaka sasa, nilifikiri sasa nikiwa nimeshaendelea na kupiga registration tayari, nilianza kumwomba mtu achore kidogo kwa layout. Ni lazima na nikitaka kuitoa rasmi katika soko ya vitabu ni lazima niwe na hati. Na kwa hiyo nilikwenda na hayo mara nyingi, nilieleza mambo yote, nilitunga hati mwenyewe. Tulikwenda kwa Sheha Nasser, Sheha ya mtaa. Na nilikuwa katika kwenda na kuwasiliana, muda wangu wa kukaa Unguja ulipungua na pungua. Halafu siku ya mwisho nilitumia ile boti ya kwenda Dar es Salaam saa inakwenda saa ngapi, inaamrisha saa 10 nafikiri. Kwa hiyo saa 9 lazima ufike bandarini. Na mchana kwa siku ule tulikwenda mwishoni, tulikwenda si kwa kima iko ile ya ofisi ya ku register sijui nini inaifanya. Iko Shangazi, lazima uende huku nyuma ya ni karibu ya Serena hii. Ukifika kutoka nani Forodhani kutoka Tembo Hotel kulia utaona ofisi mwenyewe. Lakini hii ni ofisi ya Kiafrika. Una mambo yalikuwa shahala bahala kidogo kwa sababu salafu hakuna mtu ambaye anaweza kuamua. Nafikiri sasa tunahitaji hiyo na hiyo, hii hati tayari, tunahitaji mastempo tu bas. Mimi kama mzungu ingia hivyo tu, nafikiri sasa mambo yote tayari. Basi kazi ndogo mimi nalipa. Nafanya mpendavyo, lakini lazima hii nitoka hapa baada ya nani sivi saa moja masaa mawili kwa sababu miili yangu inakwenda. Ya, tuliingia na bisheha pia. Kwanza tulikwenda kwa Sheha Nasir, huko anapokaa bisheha. Ilichukua huyu mzee anakwenda kama mzee. Tulifika kwa Sheha. Sheha, tunakwenda na gari. Okay, Sheha ana gari yake nzuri ya sijui Land Cruiser, lakini ndogo, lakini nzuri. Tatizo ya kwanza, la kwanza kutoka vichochoroni na gari kubwa. Tulienda hivyo na hivyo na gari lilikuwa na mfereji. Tulisukuma, tulivuta, sijui, tulimwita Mungu atusaidie, sijui, mwishoni tulitoka. Hatuna nani, lazima tuweke mafuta. Halafu, okay, hiyo was mafuta, and then tulipofika huko ofisini, tuna subiri, tuliingia chumba cha kwanza, hakuwepo mtu. Tunamsubiri, hapana, tunaendelea huko, namfahamu mtu. Tunaingia huko, hapana. Wote walishangaa, yule mzungu ana nini? Mimi nawaambia, mimi ni si mzungu, lazima nizunguke tu. Mimi nilikuwa nilizunguka katika chumba moja kwa katika chumba kingine. Ha. Mwishoni tulikaa pamoja na una tulikaa na mtu sijui mwenye ofisi na yule sheha na bisheha. Bisheha alianza kuchoka na kulalamika, nataka kwenda nyumbani, siwezi tena miguu yangu. Nimesema lazima tumalize. Nikitoka hapa sitakuja tena sijui mwaka huu. Alafu walianza kuwa na wasiwasi kuhusu hati mwenyewe. Nilisema sasa nini? Ya walianza hapa inaandikwa translation na lakini kwa lugha yote. Nifikiri mioni mwangu ndio kwa lugha yote kama ni afadhali. Lakini walisema hapana, wewe utapewa kwa Kijerumani. Tunasema okay, na tunakwenda chap kubadilisha hati. Saa ilikuwa ilikwenda bado saa moja tu tukwenda tukubadilishe hiyo. Tulikwenda sijui wapi na kompyuta ya nani sijui, na halafu kupiga copy nyingine kuingia tena. Halafu swala nyingine, sasa kama wewe hutafaulu na hii na si lazima tukupe nani muda tu kama sijui miaka miwili mitatu. Kama huwezi kufaulu, haki zote zinarudishiwa kwenda kwa bisheha na mtu mwingine anaweza kujaribu. Yani mwishoni nilifikiri sasa tungeenda tena kwa mtu mwingine kubadilisha hati au hapana, tunafanya hiyo haraka sana. Mimi naweza nafahamu mtu. Nasema sikilizeni kwanza, sisi hapa tunakaa tayari masaa matatu. Baada ya saa moja na nusu ni lazima niende baradini kwa sababu mimi au tunamaliza mambo haya sasa au naenda bus. Kwa hiyo bishera alianza kusukuma mambo zaidi. Halafu nilisema pia sasa hii hati tulitunga kwa Kiingereza na tulikuwa tumezungumza kuhusu mambo yote kwa Kiswahili. Kuna mtu hapa ambaye anaweza kutafsiri katika mambo yote katika Kiingereza rasmi kinachofaa kwa hati kama hiyo? Wote wana tazama sijui wengine wenzake. Halafu nasema hatuwezi. Lakini mimi namfahamu mtu kote. Lazima tuende mahakama na huko tunapata mtu. Na mimi sema tungeenda sasa mahakamani. Kuingia tu inachukua saa moja. Halafu unamkuta mtu tu ambaye atatu ambia kwamba mkubwa atarudi baada ya kusali sijui au kesho. Hapana, hapana, mimi namjua mtu ambaye analinda mlango wa nyuma. Aha. Mimi mwishoni nilisema au sasa au never. Alafu hivyo niliweza kuwasukuma mwishoni maliza hati iko wapi? Inaonekana kama hati nzuri ya huko. Si nimechukua. Iko wapi? Aha. So muss es aussehen. Hii hapa, eh? Stempo nyingi sana. mwishoni hii hata Sheha Nasir alitoa sahihi kila kitu tayari ilikuwa tarehe 12 ya Machi mwezi mwaka 2007 na Sheikh Mohamed Said anaitwa. Sijui kwa nini hamna tarehe ya kuzaliwa kwake, kwa hiyo sijui. Na huyo kwanza nili copy hii ambaye amesha tua katika hati au kuregista kama mrithi wake. I am a citizen of Tanzania. I am the only heir of Nakadalika. Alafu niliendelea na vitabu vyote alivyoandikia Mohamed Said Abdullah, na kwamba nina nani haki za kutafsiri na kutoa pia kitabu cha kusikiliza. Halafu tulitoka. Sasa tunaona mimi nilionekana kama nani Charlie Chaplin zaidi. Nilikuwa kidogo nimechoka. Inaonekana na huyu nilifikiri sasa lazima tupige picha ya hii historical moment, na nilipiga nani sijui nani alipiga sijui alipita mtu nilimpa kama nilisema, nikasema sasa fanya chap bwana. Nilikuwa kidogo sikukasirika, nilikuwa nerves yangu zilifika katika mwisho. Lakini hati ndio ilifanyiwa, na nilikwenda Dar es Salaam na kurudi Ujerumani siku ya pili. Nilikuwa nyumbani na kazi iliweza kuendelea rasmi. Na zungu hii hapa picha hii mingine ya Mohamed Said Abdullah. Niliendelea na tuliendelea na layout. Nilimpa yule dada picha moja ya msitu, kwa sababu na msitu ya mzimu wa kale wa vitabu. Nilifikiri nikatumia ile picha kama silhouette inayotumika katika layout mwishoni pia. Na alafu tulifikiria kuhusu kuweka picha za Bwana Musa na Jumna Spectre Safe wapi na kadhalika, na mpaka mwisho mpaka kuweka CD zenyewe katika kitabu. Hii ni prototype, kama mkitaka kutazama hii prototype ni karibu sana ya kitabu cha mwisho. Bado hamna ile logo hii hapa kwa mfano, halafu ya ISBN na mambo madogo madogo, na halafu kazi iliendelea. Unakwenda kwa kupata ile ISBN, iko ile ISBN agency ya Ujerumani, halafu unapewa hii namba, na lazima uregister kama mtoa vitabu, kama nyumba ya kutoa vitabu. Ukitaka kutoa vitabu zaidi kuliko kimoja tu, ni lazima uwe na hiyo, na unapewa namba inayoendelea, na unanunua namba hizi zote. Halafu unatafuta au tulikuwa tumesha tafuta tayari ile sio mchapishi, na mchapishi wa CD tuseme hivyo, ambaye yule rafiki ambaye ana kazi yake ni sauti, kutengeneza sauti, ana kuwa na contact ya Pit and Land company, ambayo wanatengeneza vitabu vya kusikiliza, CD za muziki na kadhalika. Na hii nilifanya kabla ya mwaka jana mwishoni, kabla ya Krismasi, tulitumai kupata kitabu kabla ya Krismasi, lakini walikosea kidogo, navyoona katika hii sample ya pili. Ya, this is all of us. Kazi sio rahisi, kwa sababu nilifikiri sasa tayari, kwa sababu mpaka mwisho ni layout, kwa sababu kwanza ilikuwa mkitazama hii prototype hamuoni kalamu, hamuoni mambo mengine, lakini kalamu ni
jina.
Ni jina ya nyumba ya kutoa vitabu yangu. Na mwanzoni ukitaka kupewa ile ISBN, namba za ISBN, ni lazima zinazofuata, si moja tu, lazima uwe na lazima uulize na lazima uwe na jina. Na hii ilichukua muda, kwa sababu halafu sio kufikiria tu tunaita nini, nilikuwa na kitabu Verlag pengine, lakini kitabu Kitab Verlag iko Austria tayari. Halafu unaendelea jina gani, na inaweza kufaa, na unaendelea sana, unachemsha bongo, unajaribu, unatazama katika mtandao majina gani yanafaa bado. Au mimi si nilikuwa sikupenda kwamba mtu anaingiza jina hilo katika mtandao halafu anafika katika vyuma vya bao kujenga kwa bustani, kwa sababu hii ingekuwa ningechukua karibu de ni karibu na unapata nani mambo kama haya. Na kalamu ndio kama ni kalamu de itakuwa ile falak tu. Kwa hiyo halafu ni lazima utengeneze homepage. Ya, ni vizuri kuwa na marafiki mwishoni, kwa sababu rafiki yangu mwingine aliyejifunza mambo ya informatics alinisaidia katika kutengeneza hiyo homepage. Kwa hiyo bila ya marafiki wote hawa sikuweza kufaulu vizuri kutengeneza hiki kitabu. Kwa hiyo nawashukuru sana. Inavyoonekana sasa, kwa sababu walikosea katika kuchapa CD mwenyewe, inaonekana kwa marangi sio za nguvu sana. Nilifungua hiyo, nikatazama CD ya kwanza, wow, yes. Nilifungua zaidi ile ya tatu. Nilifikiri, no, mama mia, no, mama yangu, kwa nini sasa baada ya njia ndefu? Ni kama sijui Berlin Marathon, umeshatembea kilomita 40, 41, sasa sijui viatu vyangu na huku na unaanza tena kuitafuta na sijui nini. Kwanza ni ile kuweka ile kalamu ilichukua muda kidogo, sababu layout ana kazi nyingine, ana lazima usubiri siku 10 sijui kuweka tu jina hilo tu. Mama mia, nilikuwa tayari, niliwapiga simu wale wa Presswerk mwanzoni, siku wa kwanza wa mwezi wa Desemba, walisema wiki mbili tu itakuwa tayari. Nilisema safi, pesa nitazipata zote tayari kabla pesa zimefika, kile kitu tayari. Alafu walisema kuna tatizo ya CD moja ya master. Nasema vipi mama, haiwezekani. Huyu tone engineer kasema haiwezekani. Alafu lakini huyu alitengeneza master mpya na express poster alipeleka huku. Kwa hiyo walisema kulikuwa na kosa katika picha na rangi katika CD, kwa sababu walisema badala ya kuzipiga chapa CD zote pamoja, walipiga ile ya kwanza, halafu baada ya muda waliendelea ile zile nyingine na wakaona kwamba bali hawakuwa na wino sijui nini. Mama yangu ili chelewesha mambo yote kwa wiki mbili hivyo, na nilisema ya sasa naweza kunipeleka pelekea mambo au CD zote hata mwezi wa kwanza. Ina maana kwa sababu Christmas ilikuwa imeshapita, haina shida, biashara ilianza. Nilianza na kuiuza kwa kwanza na direct marketing, na watu wengi waliokuwa wageni wangu au wateja wangu, sijui walikwenda nami Afrika ya Mashariki au sijui wapi. Kama kiongozi nilikuwa na watu wengi tayari Italy, sijui Mexico, Oman. Kila mtu aliyekosea kuacha anwani ya barua pepe kwangu alipata unverbindliche Bewerbung. Na niliwaandikia barua pepe kuwaarifu watu kwamba itawezekana kuchukua kazi. Halafu niliendelea na marketing. Nikiwa na muda, kila mtu anaweza kuchukua moja au nyingi au kuendelea. Hii ni kama flyer ndogo, na inaweza kana kuchukua sawa ndogo hata ku inaeleza kidogo mambo yote na inapatikana wapi. Kwa bahati mbaya bado inapatikana moja kwa moja tu kwa tovuti yangu. Watu ni lazima wani arifu mwenyewe wakitaka, na nitapeleka hizi wanapotaka.
Na bei ya kawaida ni shilingi ngapi?
Shilingi ngapi? Na shilingi sijui, shilingi euro moja ni kama shilingi 2000. ni 1990. Sababu hii ni bei rasmi sasa, mwanzoni ilikuwa
nikitangaza sasa nike.
Ya, naweza kuuza pia sijui kama. Sasa hii ni mambo, haya ni mambo ambayo siyajua sana, sababu sasa unaanza kuwa mtoa vitabu, halafu sijui finanzamt itaniuliza nini, lakini nafikiri rabat sempli. Kwa hiyo nikifanya rabat itakuwa 15 hivyo. Kwa sababu nikiingia katika biashara rasmi ya VLB, verzeichnis lieferbare Bücher, na orodha ya vitabu vinavyopatikana, katika kila duka la vitabu muuzaji anataka nipunguze bei ya kitabu kama kwa 40% hivyo. Kwa hiyo ndio na niweza kuwasiliana nao, kujadiliana nao, lakini inatakiwa hivyo tu. Kwa hiyo afadhali direct marketing. Lakini
na website,
sina hapa kama na sio ofma, naweza kufungua hii hapa katika sina picha, lakini inafanana kidogo.
Ni website ile
hasa hii ziko website mbili. Ukiingia website ya Bwana Musa mwenyewe, unapelekwa moja kwa moja kwa Kalamu, website ya kutoa vitabu. Kwa sababu hii lazima niendelee, kwa sababu nataka ile website ya Bwana Musa iwe kwa riwaya zote za Bwana Musa tu, na kutakuwa na information zaidi kuliko Bwana Musa, hata hii hadithi ya Kiko na kadhalika, sijui nini ila tovuti ya Kalamu itasaidia kwa vitabu vyote. Tuseme pengine siku moja nataka kutoa vitabu vingine sio ya Bwana Musa tu, lakini ni lazima niendelee hata na kazi. Kwa hiyo mnaona kwamba kazi zipo nyingi na zinaendelea kila siku. Halafu nilianza kuwa na contacts na magazeti, pengine wanataka kutoa maelezo ya kitabu hiki, sijui, recension, recension.
Review.
Na moja imesha toka juzi mimi sikujua niliporudi nyumbani Ijumaa jioni niliona kwamba gazeti moja imefika kwangu nilifikiri sasa wali kwa sababu baadhi ya wakati naandika kwa Berliner Zeitung nilifikiri wametoa hadithi yangu moja nini bila ya kuniarifu hapana ilikuwa siku ya furaha nilitaka kusherehekea lakini nilisherekea mwishoni nilisherekea lakini kwa sababu nyingine ilikuwa Leipziger Volkszeitung iliyofika kwangu si Leipziger Volkszeitung kwa nini kwa sababu mwaka 2007 nilikuwa na safari ya kwenda Napoli na wageni ni kama kazi yangu kiongozi cha wageni na mmoja wapo alikuwa yule mwandishi wa habari ya gazeti ambaye hakuniambia kabla kwamba angekuwa mwandishi wa habari lakini nilipotoa ile matangazo kutumia barua pepe nilichukua anwani yake pia na pengine alichukua kitabu kimoja alafu alisema nilivutiwa sana na hiyo na kwa hiyo nilijaribu kuweka interview moja katika ile magazine ya Leipziger Volkszeitung imetolewa juzi Alhamisi iliyopita na itatolewa tena katika nani Leipziger Volkszeitung ambayo itapatikana sijui wapi Torgau au sehemu nyingine kwa ile magazine itatolewa sio siku moja tu na kuchelewa itatolewa sehemu nyingine kwa hiyo hii ya kwanza kama mkifahamu mtu wa vitabu ambaye anataka ku katika mwaka huu wa muhimu wa Afrika so, sio kwa sababu ile nani kombe la dunia ya Afrika Kusini lakini pengine kwa mambo mengine watu wanataka kutoa habari kuhusu Afrika kidogo na pengine fasi ya Afrika pia. Natumai na endelea vizuri mpaka sasa niliuza kama 120 nafikiri. Sio mbaya. Ni muhimu kujulikana. Lazima watu wajue zaidi kuhusu hii project. Iko project nyingine na kila kitabu na kusanya euro moja kwa ada ya shule kwa watoto yatima Unguja katika project hii na shughulika pamoja na padre moja ambaye namfahamu kwa miaka 20 karibu miaka 20 sasa na anajitahidi sana kuwapa watoto hasa watoto yatima nafasi ya kujifunza kwa hiyo nitamsaidia hivyo na pesa zinazo ingizwa na vitabu kidogo. Sababu nilifikiri sio kuchukua au kutoa vitabu vya Kiafrika tu hapa lakini ni lazima watu wa Afrika haswa wadogo waweze kufaulu kidogo au kuriziki kidogo kuhusu katika projekti ya basi kidogo mwishoni kumaliza hii hadithi ndefu kiko hiko chao nimesha nilivyosema tayari kiko cha bwana Musa au kiko cha Mohamed Said Abdullah haikupatikana katika nyumba ya mrithi wake, manake nyumba ya Bisheha. Sijui kama ilipatikana sehemu nyingine, ilipatikana kwa Abdurrahmani zamani. Mambo haya hatuwezi kujua. Lakini hata mimi kama bwana Musa nilizoea kuranda randa vichochoroni ya Unguja kidogo. baadhi ya wakati nilikuwa na kiku changu mdomoni na kutoa hewa ya moshi na mafunda ya moshi na siku moja nilipita nilifika na nafikiri ilikuwa New Happy Bar ambayo imefungwa siku hizi, lakini ile bar ilikuwa karibu ya Tip Tip House Changani Unguja Zanzibar, mjini wa Zanzibar. Huko ukiingia, sijui kama umeshafika huko, wanakunywa ndio, lakini watu wengi wanakaa huko, watu tofauti, na kama ukikaribia sijui usiku wa manane au hata kabla, watu wanaanza kufanya biashara ndogo ndogo ili wapate pesa kidogo sijui kujipatia bia au sijui nini. Mapoi alafu alifika yule sijui rasta, sijui nani, ni muuzaji mdogo aliyefika mara kwa mara katika bar, sijui akasema, yes my friend, here I have good pipe for you. Na nilimwambia, hii pengine ni toza ya Muhammad Saiburu ya Bwana Musa. Yes, it's this one. It's the Dio Manyewa. Kwa wewe, good Swahili speaking man, I will send you for a good price. Na ilikuwa hivyo, nilifikiri, hii ni hadithi katika hadithi, kwa hiyo nilifikiri, pengine ni kiko chako. Huwezi kujua, kwa sababu hata Muhammad Said Abdullah Manyewa alipita hapa mara nyingi. Pengine inawezekana au siyo, lakini ilikuwa ilinivutia na nilimpa sijui nini. Pambia moja, alafu nilichukua kiko hicho na nilijaribu kukivuta, lakini haiwezekani kwa sababu hapa sijui nani ametoboa hapa au kuna tundu, haiwezekani. Lakini ni kama fetish yangu ya kuendelea niki tafsiri vitabu vyake, navuta kiko sio hiki, lakini navuta mwenyewe na hiyo, huyo ananilinda usiku kucha na siku kutwa nyumbani kwangu, na natumai naweza kuendelea na kitabu cha pili, Kisima cha Ginyingi. Niko katika na tuseme utengenezaji, lakini hatua ya kwanza, manake nimeanza ku register hii na sauti mara ya kwanza, sasa na kompyuta yangu tu, mtu atasikiliza, atatoa maoni yake, alafu mtu anaendelea na hatua zote ili tuweze kutoa vitabu vya kitabu cha pili. Natumai itakuwa tayari Krismasi, lakini huwezi kujua. Cha tatu, siri ya sufuri, tayari nimesha tafsiri, pengine kitafuata au kitafuatwa na kingine, sijui, ni lazima niendelee na napenda sana kuendelea. Haya, nashukuru sana kwa masikio makubwa. Asante. Sasa tupige chai.
Tumefurahi sana. Maanake umesha maliza kutafsiri tatu?
Ndiyo, nisi. Lakini kama katika kutafsiri, unatafsiri mara moja, alafu mwenyewe unaangalia, unasoma kwa kutafuta makosa, sijui nini, unasoma mara nyingine. Alafu itakuwa tayari hatua ya kwanza, utampa mtu mwingine. Sasa huyu anayesoma kama lecturer, anasema afadhali niweze kusikiliza pia, kwa sababu inasaidia, pengine ana wazo la kuniambia kwamba ndio ukisoma unafahamu, lakini ukisikiliza ingefaa kufanya hivyo sijui. Kwa hiyo kama huyu atakuwa tayari, mimi nitakwenda ku register hiyo, kufanya registration rasmi, halafu unaendelea tena kumsikiliza na kutoa makosa. Ile ya tatu, riwaya ya tatu ni tayari nilitafsiri, lakini sijui kama nimesha soma mara ya pili, sijui bado nafikiri.
Na copyright ni kwa kupiga print vile vile.
Ndiyo. Katika hati ni print na audio recording.
Kasi ndiyo una habari ya kwamba Nairobi imechapishwa mzigo wa watu
mpya?
Ndiyo. Na rafiki yangu wa Mitila, kumbe sijui haki amezipata wapi.
Ya, hata mimi sijui. Ni na lakini na
saba nafikiri.
Nyumba yake ya kuchapa inaitwa
Vile Mua.
Ni mpya.
Mpya kidogo ndio.
Kwa sababu hii nafikiri ya Evans au sijui nani ametoa moja ya zamani, sijui tena pia. Sijui kama kisima chake nyingi, sijui.
Kwa vile inategemea pia ni soko lipi au sio. Au umeulizia
yani mimi nilichukua hati ya kwa Ujerumani au kwa Kijerumani kutafsiri na sasa sijui. Ningependa kuongea nao, pengine wanaweza kuniambia zaidi. Kunieleza mambo zaidi. Hata ile ya Evans sijui kama wanavyo endelea, sijui watapiga chapa tena au hadi yenyewe inasemaje, sijui. Lakini si mwaka huu, na safari zangu za kiongozi nitafika Nairobi. Nitachukua nafasi hii ya kujaribu kuwakutana. Wewe una anwani yao au una contact? Pengine
hujazungumzia sana hiyo hatua ya msingi ya kutafsiri. Umepata shida gani wakati wa kutafsiri, au kwako ilikuwa ni kazi rahisi zaidi au ilikuwa
mwanzoni una tafsiri ulivyo jifunza kutafsiri katika chuo kikuu? Na ziko njia mbili. Iko ile ya kwanza ni kukaa sana karibu ya original. Na halafu ni kila sentensi au kila neno na tafsiri itakuwa na swali hilo ya la ya kuendelea vipi. Utatunga tuseme maneno yako mwenyewe au utabaki kwa original, au au ni lazima kutunga sentensi mpya, kwa sababu unajua mwenyewe kwamba haiwezekani kutumia au kutafsiri sentensi ilivyo kwa moja kwa moja kwa Kijerumani. Halafu unafikiri pengine nibadilishe kidogo namna anavyoeleza, kwa sababu ukitafsiri fasihi ya Kiswahili unaona kwamba msingi wa fasihi ni kutoa na kusimuliza hadithi. Na ukiongea kwa watu huna zile nani miguu ya bata inavyo itwa kwa Kijerumani. Kwa hiyo unasema mara nyingi alisema huyu la 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 la, na hivyo alisema mwanamsa, na mara nyingi anatumia hiyo, kwa mfano alisema. Na wewe pengine umezoea kutumia maneno tofauti, huwezi kusema tu kila mara sagte mwanamsa, sagte ya erwinte er, erwiderte er. Kwa hiyo unataka kuibadilisha, lakini halafu swali ya mwanzo inarudi na nafikiri na, lakini halafu mwishoni hiyo ni iliandikwa ilivyoandikwa. Una haki hizi za kubadilisha sana, sivyo? Ni lazima utafute njia ya kati, au sijui. Halafu lazima uangalia kama akitumia maneno ambayo hayatumii sana, ili uangalie kila anapouza neno hilo ni lazima nitafute mara ya pili, mara ya tatu, na katika tafsiri yangu nitumie tafsiri ile ile. Hiyo ni pia si rahisi. Na halafu pengine unashindwa
ya jambo la mwisho uliyolitaja, umetumia kama sherehe, yani orodha ya maneno, ili uhakikishe kidogo nimesha
tumia kumbukumbu. Nilikuwa natumia orodha pia ya maneno yasiyo ya kawaida, lakini ni pia ni kumbukumbu kwa sababu kama ni neno ya ukiona mara tu kama ukifika katika kwa neno hilo tena. Lakini ni kweli baadhi ya wakati unatafuta nahao na halafu ini tabu pia ilikuwa na sijui kamusi ngapi. Unatumia ile kamusi ya Kiswahili sanifu ya Kiswahili kwa Kiswahili ile ya zamani kidogo, lakini hii ni nzuri. Halafu nyingi zaidi, lakini lazima ucheck ukiwa umesha tafsiri tayari unatumia ile contra check ya kutazama ile Kijerumani, unatazama kama inafaa kwa Kiswahili au sivyo. Na halafu nilikuwa na tatizo kubwa au na wasiwasi, nashukuru mtandao tena kwa sababu naweza kumtuma barua pepe rafiki yangu mmoja ambaye anakaa Zanzibar na anaweza kufikia mtandao kila siku. Ni mkurugenzi wa TVZ sasa, Chande Omar, na nikiwa na wasiwasi namuuliza. Lakini hata huyu baadhi ya wakati akasema, mimi lazima niende kwa wazee, sijui hii tumiki tena. Halafu pia unatafuta makosa ya kuchapisha, nafikiri hii haiwezekani. Halafu huyu anasema haiwezekani. Mimi sema pengine ilikuwa hivyo hivyo badala ya walikosea katika kuchapa. Haiwezekani. Kwa hiyo katika kutafsiri wewe mwenyewe utageuza kuwa mpelelezi. Randa kufikiri na kuchemsha bongo na kutafuta nahao. Kwa hiyo ndio hiyo napendeza kutafsiri hiyo. Alafu mwishoni ukiendelea na hadithi hizi unaona wahusika ni wale wale, unamwona Bwana Musa, unaanza kumfahamu na desturi yake na jinsi anavyofikiri, jinsi anavyofikiri Najum ambaye ni mtu wa kawaida na miguu yote juu ya nani ardhi anavyosema hapa, na halafu Inspector Safe ambaye ni kama straightforward policeman, anaona huyu aliacha sijui unaona hatua zake ufukweni, ni lazima tumchukue na tumweke ndani halafu tunaweza kuendelea, lakini huyu ni our man. Halafu baadhi ya wakati anatumia Kiingereza pia, Inspector Safe, sijui kwa nini, lakini anavutiwa na hiyo, this case is clear, sijui hivyo.
Na katika Kijerumani unatumia
Kiingereza, sisi ndio na nilijitahidi kutokubadilisha sana na original haswa maneno na majina niliacha.
Ilikuwa lafudhi ya Kihindi kwa mfano,
ya ilikuwa si rahisi, lakini nilijaribu kufuata alivyoandika Muhammad Said Abdullah, kwa sababu yule Hindi Banyani hajui Kiswahili vizuri. Na sijui sasa anina hörprobe ndogo pia ni leider bila Hindi. Kommen wir mal auf
das. Panamsa, kannst du dieses geheimnisvolle Getue nicht lassen? Niemand weiß damit umzugehen. Aber Najum, da tust du mir unrecht. Gab Panamsa zurück. Ich habe dich bloß daran erinnert, dass diese Worte nicht von mir stammen, sondern von jener Frau selbst. Zunächst einmal ist vollkommen belanglos, ob ich es nun gesagt habe oder ob ich es übersetzt habe. Es enthält nicht den geringsten Beweis, außer dass Mullah Ali nicht zu Hause schlief und einige Leute sahen, wie er Baraste verließ und in Richtung Banyani ging. Ich denke nicht, dass er diesen Weg nahm, eben weil er diese berühmte Abkürzung darstellt, von der wir alle wissen, dass er sie sein Lebtag nicht ein einziges Mal benutzte. Nicht einmal am helllichten Tag. Würde er denn Eine ganze Weile gingen sie wortlos weiter, nur dass Bonamsa kräftig an seiner Pfeife saugte und Rauchwolke auf Rauchwolke hervorstieß. Der Weg, auf dem sie sich befanden, wurde zusehends schmaler. Gestrüpp wuchs in seiner Mitte hervor oder ragte seitwärts hinein. Der Morgentau, der an dem Geäst hing, durchnässte ihre Hosenbeine. Ohne Zweifel näherten sie sich bereits jenem Dickicht, das bis zum Haus des Inders führte, dem sogenannten Geisterwald der Ahnen.
Achso, jetzt haben wir eine Sache hier. Nimm die Chesa Musik hier. Mal in Kinanda, da Chumana Bar, Naijua. Hier, guck mal, Kasi, okay. Was aber auch die Fanya Mwanzoni, qua Jule Rafiki Bon. Ali kuwa na Kinanda Mwenyewe, Chaka Mwenyewe, lakini haikufaa sana. Nilijaribu kuifanya tena hapa nyumbani, lakini techniques zangu hazikutosha. Kwa hiyo nililazimika kwenda Bon tena kwa kufanya ili tena na ili chukua. Kwa hiyo ilikuwa njia ndefu, lakini
kwa sura ya nne sio hiyo, ilikuwa sura ya nne katika kapitel ura
ya inawezekana ndio umepata umesha control tafsiri ya na nilijaribu kidogo kubadilisha sauti yangu nikiongea, nilikuwa nimeongea sauti ya Bwana Musa na sauti ya Najum, halafu pia Spectre Safe, halafu rahisi alikuwa yule Paniani, sijui bila meno. Sijui kama watu wanaweza kuifahamu, lakini kama wanashindwa, wanaweza kusikiliza mara nyingine. Kwa hiyo, kila wakisikiliza, watapata kujua zaidi. Na napenda Muhammad Saqib Abdullah pia kwa sababu sio hadithi ya upelelezi tu. Hadithi zake za upelelezi pengine ni kama Sherlock Holmes, kwa sababu kwanza mwenyewe Bwana Musa anapenda kutoa sijui habari. Hapa ndani anatoa habari kuhusu somnambulism. Watu hawapati kulala na huku wakilala wanatembea sijui wanafanya matendo, sijui wanapengine kumua mtu au sijui nini. Kuhusu hiyo anaongea. Halafu anaongea kuhusu kunguru wanguja. Ni kama Sherlock Holmes, anapenda pia kujisikiliza mwenyewe na hotuba yake anayotoa hivyo pia. Na kushangaza watu. Na hii katika kitabu cha tatu anacheza sana na hiyo. Na lakini pia na mwishoni plot ya hadithi yake sio complicated sana. Lakini muhimu sio kuvutiwa na plot ya hadithi yenyewe, lakini kwa mtu ambaye hajui Afrika au mambo ya Kiafrika, pengine inaleta maarifa mengine. Kwa mfano katika sura ya pili au tatu iko ile hadithi ya mkewe Bwana Ali ambaye alipandwa na shetani kwa sababu hajihisi vizuri, anaumwa kichwa na mama yake anamsaidia na ile wanasemaje, kutoa shetani kwa masikioni au sijui hivyo. Na hivyo unapata kujua watu wanavyofanya, wanavyojisaidia katika matatizo. Pia ile mzimu wa watu wa kale, umuhimu wa mizimu katika utamaduni wa Afrika ya Mashariki. Katika kitabu cha pili halafu kuna yule mganga au fundi anavyoitwa katika kitabu cha nyewe, ambaye anajiiga kujua mambo yote ya watu wote, anaweza kuchezea pia na watu. Na Bwana Musa kama mtu aliyekwenda shule, aliyesoma, anakwenda kwake na anacheza naye na maneno yako mwenyewe na jinsi anavyo yafanya kazi yule mganga, na kuwa onyesha watu na pia Inspector Safe na wenzake kwamba mambo yale ya kale kwa mtu aliyesoma pengine ni kama mchezo tu la sio kitu cha kuamini, lakini chini ya ile elimu kama nguzo ya elimu iko utamaduni wa zamani na hofu ya zamani, na watu wengi wanapigwa bado na uchukuliwa na mambo haya katika maisha ya kawaida, ingawa wamesoma elimu ya kisasa na ni lazima wajue kwamba mambo haya si muhimu tena. Kwa hiyo katika kile kitabu unapata kujua mambo mengine zaidi katika siri ya sufuri, pia katika anaingia katika ile na kipindi cha zamani walipokuwa na ni Wareno waliporejea na watu walisema pengine waliacha vitu vya zamani na kadhalika. Na kwa hiyo kitabu chako vinavutia sana, hata ukitafsiri una furaha kidogo. Yeah. Haya jamani, sasa nunueni.
Yeah. Nimeagiza moja kwa sasa
kiwezekana.
Na zaidi
nifurahi hiyo kwanza.
Ya nafikiri tunakushukuru sana. Muda imeshakwisha. So Mr. Gido,
nashukuru. Asante.
Mimi nimependa kutoa shukrani nyingi kwa ile, naona tumefaidika sana. Bahati mbaya hawakuwepo wanafunzi wengi, lakini kama nilivyosema, kama una nafasi, kama ungevutiwa na wazo hilo, tungependa kukukaribisha chuoni siku moja, labda kwa Kijerumani, ili tupate
kuwa
zaidi.
Inawezekana.